ครับปฏิบัติการทลายขบวนการค้าหญิงไทยของเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางและเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายสหรัฐพร้อมกันในหลายรัฐทั่วอเมริกาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาถือเป็นปฏิบัติการครั้งสำคัญที่สามารถบุกจับขบวนการค้ามนุษย์เพื่อใช้แรงงานทางเพศหรือ Sex Trafficking ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของอเมริกาครับ
ก็ที่อเมริกามันไม่เคยมีคดีที่ใหญ่โตแบบนี้เรื่อง Sex Trafficking เขาจับผู้ร้ายที่แคลิฟอร์เนียที่อิลลินอยที่เท็กซัสที่อื่นๆที่มันยากมากที่จะมีอัยการที่ส่งตำรวจไปทั่วประเทศวันเดียวกันไปจับที่เดียวกันเพราะว่าถ้าเราจับแค่บ้านเดียวเขาก็จะบอกคนอื่นได้แล้วทุกคนจะหนี
คุณพนิดาจรสะผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายของศูนย์ส่งเสริมชาวไทยในรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานที่อยู่เบื้องหลังปฏิบัติการในครั้งนี้ซึ่งสามารถบุกจับขบวนการค้าหญิงไทยข้ามชาติที่มีผู้ต้องหาทั้งคนไทยและคนอเมริกันจาก10เมืองกระจายทั่ว8รัฐของอเมริกาและจับผู้ต้องหาขบวนการนี้เพิ่มขึ้นอีก21รายรวมกับผู้ต้องหาที่ถูกจับก่อนหน้านี้เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมารวมทั้งหมดในคดีนี้38รายครับก่อนหน้านี้การทำงานอย่างอดทนและยาวนานเพื่อติดตามพฤติกรรมของขบวนการค้าหญิงไทยข้ามชาติของเจ้าหน้าที่สหรัฐดำเนินการแบบลับๆมานานหลายปีครับแต่ยังไม่มีข้อมูลมากพอที่จะสาวไปถึงตัวการและเครือข่ายของขบวนค้ามนุษย์ในอเมริกาจนกระทั่งศูนย์ส่งเสริมชาวไทยซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรที่คอยให้ความช่วยเหลือคนไทยในอเมริกาในด้านต่างๆได้รับข้อมูลโดยบังเอิญจากหญิงไทยคนหนึ่งที่ร้องขอความช่วยเหลือจากศูนย์คุณพนิดาจรสะหรือคุณชันชนิดมาเทอเรลจากศูนย์ส่งเสริมชาวไทยเล่าถึงที่มาของจุดเริ่มข้อมูลสำคัญในคดีนี้ครับ
เคสแรกที่เราเจอมีคนไทยที่เข้ามาที่ศูนย์เราแล้วก็อธิบายว่าเพื่อนเขาโดนจับแล้วไปติดคุกแล้วจะโดนส่งกลับเมืองไทยเขาก็เดือดร้อนไม่ทราบว่าควรจะทำยังไงแล้วเราก็พูดกันไปพูดกันมาตกลงผู้หญิงคนนั้นโคตรโทรเข้าที่ศูนย์เราจากคุกแล้วเราก็พูดกันนิดหน่อยแล้วพนิดาตัดสินว่าคนนี้อาจจะเป็นเหยื่อค้ามนุษย์เลยเราก็ไปถึงที่เขาเรียกเป็น detention center ของตม.ที่นี่และตอนนั้นอ่ะเราสัมภาษณ์นานมากแล้วพนิดาก็เริ่มที่จะเข้าใจว่าคนนี้ตกเป็นเหยื่อจริง
ๆแล้วพอเราช่วยเขาเรามาเจอเพื่อนเขาแล้วเราถึงเข้าใจว่ามีผู้หญิงอีกหลายคนที่โดนทำแบบนี้แต่คนนี้เขาหนีออกมาแล้วตั้งแบบหลายปีแล้วตอนนี้เราก็เลยติดต่อเจ้าหน้าที่ที่นี่แล้วพอเสร็จเจ้าหน้าที่ที่นี่เขาก็เลย connect คดีของเขากับผู้หญิงคนนี้ได้ว่าเป็นคดีจากคดีเดียวกัน
หลังจากพบหญิงไทยที่เป็นพยานปากสำคัญของการตกเป็นเหยื่อขบวนการค้าหญิงไทยข้ามชาติทำให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงเหยื่อรายอื่นๆที่ให้ข้อมูลในเชิงลึกได้มากขึ้นโดยได้รับการประสานงานอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่ของศูนย์ส่งเสริมชาวไทยทั้งด้านกฎหมายการสื่อสารภาษาไทยและการสร้างความไว้วางใจ
ใช่พูดจริงๆแล้วผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อไม่ไว้ใจตำรวจที่นี่กลัวไม่ใช่แค่กลัวตำรวจก็กลัวผู้ค้ามนุษย์กลัวทุกคนจะไม่อยากพูดกับใครเลยเขาเห็นว่าไว้ใจใครไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวคนอื่นไปฟ้องว่าเขาคุยกับตำรวจแล้วก็กลัวว่าทางเมืองไทยมีใครอาจจะไปทำร้ายครอบครัวเขาก็ได้
พรุ่งนี้ติดตามรายละเอียดเส้นทางและวิธีการของกลุ่มขบวนการค้ามนุษย์ที่ติดต่อลักลอบนำหญิงไทยเข้าสหรัฐอเมริกาเพื่อการค้าประเวณีรวมทั้งรูปแบบการเปิดบริการทางเพศแบบลับๆให้กับลูกค้ามายาวนานโดยเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าถึงได้มานานหลายปีผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ